Mâtte lângat.
Rõõmu ja valgust. Meie tänane saatekülaline on meile paljudele vastu vaatamas peaaegu, et igalt poolt viimasel ajal Eesti kiriku reklaamplakatitel on ta lahtise lehega ja väga uudistava pilguga lehe poole. Ta on Eesti Rahvuskultuuri fondilt värskelt elutöö preemia saanud kunstnik. Tema kohta on kirjutatud, ta on mitmekülgne kunstnik, ta on tegelenud metallehistööga, teinud vaipu, graafilisi lehti, joonistusi, kunstniku tööd, joonisfilmile, happeningile, installatsioone, mänginud filmis, jõulud vigalas ja kirjutanud, kuid eelkõige maalinud. Ta on mees, kes on kirjutanud oma suhtumist ususse, võib ja peab välja näitama. Ka ühe inimese usu abil liivaterakese heitmisega ratta ette on natuke võimalik pidurdada inimkonna vankri veeremist orgu. Tere tulemas saatesse, Jüri Arrak.
Tere, tere ja ma tahaks kõigepealt soovida kõigile kuulajatele head uut aastat, head 2008. aastat. Ja see liivaterakese puistamine vankri ratta, et on muidugi väga ilus sümbol ja õige, sellepärast, et minule on pikemat aega juba selline veendumus, et kogu inimkonna kultuur, tema alus on usk. Ja miks nii? Sellepärast, et abstraktse mõtlemise omamine eeldab juba seda, et inimeses on usk. Minu arust on niivõrd lihtne, aga need vaidlused ja kaklemised ja õiendamised usu ümber on tingitud eri kultuuridest, eri religioonidest ja need on ajalooliselt juba nii välja kujunenud, et inimene kõik oma vead kannab ükskõik millisele tegevusele sisse, nii et ka religioonides on inimlikud vead sees ja need võivad teinekord näida nii, et nagu ateistid ütlevad, et need usumehed on ühed niisugused kummalised. Vaadaku peeglisse ja vaadaku ise ennast, kas nemad on vähem kummalised?
Kui sinu maale ja joonistusi vaadata, siis sa joonistadki tihti peale väga kummalisi inimesi, aga kummalisel kombel sa joonistad ja maalid väga imeilusaid loomi. Ma olen näinud neid graafilisi lehti, neid joonistusi, mida sa oled teinud loomadest, näinud su säravat pilku, kui sa ütled, vaadake seda kepardit, kui kaunis ta on ja ta on tõeliselt kaunis, sa joonistad nagu viiralt. Ja kui panna tihti peale inimesed ja loomad kõrvuti, sinu joonistatud maalitud inimesed loomad kõrvuti, siis kuidagi ütleme nii, et 1-0 loomade kasuks, et kuidas see sinuga ikkagi nii läheb, et loom on kaunim kui inimene?
See on niimoodi, et eks meie oleme ka loomad mingil määral, sest kui meie keha seda süsteemi vaadata, siis me oleme ikka kõrgemad sorti imetajad. Aga miks nüüd ma loomi nii maalin ja armastan? Ma teen kõikidele loomadele inimese sarnased silmad, sest vaata tiigril või kepardil, on silma ehitus teistmoodi, tal on üksed ümmargused ja tal ei paista seda silma valget nii. Inimese silmad ja paljud on vaadanud neid loomi ja öelnud, kuule, et täiesti nagu tiigri moodi, aga nii imelikult vaatab. Ma ütlesin, et sellepärast ta imelikult vaatab, et ta vaatab sind inimese silmadega. Ja miks ma loomi nii teen? Minul on üks selline kummaline mõte on hiilinud ligi, see on juba mitu aastat. Et inimene peale seda, kui ta paradiisi aias sõi hea ja kurja tundmise puust, kui teda ahvatleti seda jumalale vastu hakuks, siis ta aeti paradiisist välja. Nüüd tükk aega ma ei saanud aru, mis asi see paradiis on. Sellepärast, et mingid naiivsed jutud käisid ka nii, et lõvi sai rohtu ja ta ei murdnud kitsekest ja kõik olid sõbrad ja vennad ja kaelast kinni. Aga siis mul äkki, ma ei tea millal, mis aastal, aga mul selgines, et tegelikult paradis ongi puutumatu loodus. Ja inimene ju aeti paradiisist välja ja paradiisi väravale pandi leegitsev mõõk ja inglid valvavad, et inimene sinna tagasi ei saa. Mis nüüd sellest juhtub? Juhtub see, me peame endale kõigepealt teadvustama seda, et selle abstraktse mõtlemise andmisega meile me niivõrd erineme ülejäänud loodusest. Niivõrd erineme, et me peame selle mõistuse abil siiski mitte rikkuma seda paradiisi. Tähendab, mitte nii tegema, et iga päev sureb mõni loomaliik välja või et me raiume metsad maha selleks, et paremini elada ja pakendeid teha või lehti trükkida. Vaid me peame säilitama. Nüüd viimasel ajal, kui juba häda on päris suur, on suured roheliste liikumised ja ikka räägivad, et maavarad ja naftad ja me peame hoidma. Aga äkki on ilja juba. Äkki meie see sama himu on üle teatud piiri läinud. Tähendab, noh, need inimese suured vead nagu ahnus ja kadedus ja õelus ja nii edasi, no, nagu öeldakse, 7 surmapattu. Et kas me enam suudame piiri panna? Kui me leiaksime uuesti üles selle tugeva telgivaia, mis hoiab riiet püsti. Vaat mul on nüüd visuaalne mõtlemine. Ühesõnaga on telk. Ütleme, Eestima kohal on nüüd telk, millel on nüüd suur telgivai. Mina nimetan seda telgivai ja usuks. Tähendab ühine vaimne idee. Nüüd kui see telgivai maha raiuda, siis see telgi riie kukub Eestima peale ja iga inimene selle riide all muutub väikeseks muhuks. Nüüd riide muhukene, mis seal all siputab. Noh, umbes nii, et nagu mutimulla unnikud katavad Eestimaa. Iga üks siputab seal oma telgiriide muhus, kus juures ta arvab, et see maailm seal muhu sees ongi kogu see maailm, see on see tema individualistlik selline arusaamine elust, tema karjäär, tema perekond, tema maised ihad, armastus ja kõik nii ja naa, aga seda üldis suurt ideed ei ole. Vaat selline kooslus muutub ka üldiselt välisvaenlase jaoks väga kergelt vallutatavaks. Tähendab, tal ei ole nagu niukest ühist sellist ideed ja olekut ja kindlust ja nii edasi. Ja no midagi pole teha, no nii see elu on ja kui me kaotame sellise usu, mis ühendab teatud rahvast, siis see on väga, väga kurvad tagajärjed. Ühesõnaga praegu on nüüd ju igal ühel absoluutselt tunda ja näha islami ja kristluse vaheline olukord. Noh, islam on 600 aastat noorem kui kristlus. Kui võtame praegu 600 aastat tagasi, siis on aastal 1400. Enne reformatsiooni oli kristlus ka küllaltki tugev ja ühtne. No, ma ei räägi praegu ida- ja läänekiriku lõhenemist, aga nüüdest algkristlust. Ja võib-olla lähiajal on oodata ka islami reformatsiooni, kui nii võtta. Aga no, mis minu jutt, see on... Ma ei hakka siin ennustama, see läheb. Ma olen lihtsalt väike kunstnik ja mõtlen niisama.
Aga ma tooksin siin uuesti tagasi nende loomade juurde, et sa ütlesid, et inimene aeti paradisist välja. Piibel ütleb seda sama, aga kuidas nende loomadega siis on, et kõhu siis nemad, kas nad tulid inimesega kaasa sinu teooria järgi või?
Ei, ma vist ütlesin niimoodi, et ülejäänud jäid paradiisi. See tähendab, ülejäänu all ma ei mõelda ainult puid ja põõsaid, eks ole, ma mõtlesin ka elusolendeid. Tähendab, meid lahutab ülejäänud elusloodusest abstraktse mõtlemise omamine. Minu kallil koeral, kes ära suri, tal oli ka mõtlemine. mingil tasemel, mingi konkreetne väikene mõtlemine. Tal oli 20 sõna, said aru, ma oleks võinud talle kodakondsuse juba anda, sellepärast, et no eesti keel oli peaaegu selge. Aga possukene kahjuks ei omanud kultuuri ega ajalugu ega usku ega arusaamist elust, et ta sureb ja et ta on kunagi sündinud ja kes ta õed vennad. Ja tähendab, see mõistuse kvaliteet on minu jaoks paradiisist väljaajamise sümbol meile. Ja see õunamotiiv, no ütleme nii, et õun on abstraktne mõtlemine. Ja siis lähevad minu jaoks asjad paika. Tähendab, seal ei ole seksuaalsusega mitte mingit pistmist Aadama ja Eeva juures. Sest ilma seksuaalsus, et ta meie bioloogiline keha ei paljune lihtsalt.
See tähendab, et nemad on jäänud paradiisi ja nendega kokku puutudes, kui meie neid ära ei rikku, võime meie sellest paradiisist osa saada.
No jah, miks mitte, kui me suhtume sellesse toitumisahelasse, mida võtta bioloogia on üks kummaline nähtus, bioloogia põhine võgimisel, tähendab kõik bioloogilised vormid üksteist söövad, ükskõik mis tasemel, aga kudagi nad seal, noh niimoodi on. Ja kui me nüüd seda toitumisahelat no nii väga drastiliselt ära ei rikku. No ma mõtlen siin selliseid näiteid, nagu mina ei taha näha kanalat näiteks praegusel ajal, mis on, kuidas kanad on seal traatpuurides ja nii edasi, noh nagu alles illuti tapeti neid sajad tuhanded siin. Selle pärast tekivadki sellised haigused, et neid kuhjatakse kokku, eks ole, no kui Eestimaa inimesed oleks kuhjatud kokku sellisesse olukorda nagu kanad on praegu, eks ole, siis meil igal ühel oleks 2 ruutmeetrit elamispinda ja me võtaks väga vähe ruumi. Meil oleks teiste jaoks suurepärane, eks ole, palju ruumi oleks.
Putinil oleks meil hea pidada.
Ei, no lihtsalt, noh, eestlased saaks kokku panna näiteks kuskile sinna, mina ei tea, noh, võibolla Naissaarele näiteks. Terve Naissaar oleks eestlasi täis.
Mitme korusele.
Ja. Nii et Naissaar, nüüd keelus nimi ka. Siis on kõrval peaks olema siis mees parv.
No nii, aga nüüd liigume korraks ühte teise valdkonda, see on muusika. Olen ikka jälle palunud, mõtlen ka te saate külalistel kaasa võtta plaate, aga esimest korda juhtus mingi, et saate külaline võttis kaasa plaadid ja ütles, et mis tahes lugu nende plaatide pealt. Hea valik nähtavasti, aga millised plaadid on need, milles sa oled muusikat täna kaasa toonud ja miks just nimelt selline muusika?
No vaat, ma ei saa niimoodi öelda, et ma kuulan ainult ühte sorti muusikat. Tähendab, mulle väga meeldib vaimulik muusika, kirikumuusika. No täpselt samuti meeldib mulle selline hästi nii hingeliselt lauldud jazzmuusika. Näiteks mul on Ella Fitzgeraldi plaat siin kaasas, on üks minu lemmik juba aasta kümneid koos Louis Armstrongiga. Siis on mul kaasas Vene ortodoks kiriku muusika poolakate esituses siin. Siis on Gruusia Rustavi koori muusika, kiriku muusika ja siis on Iiri ballaadid. No neid plaate võiks ju veel, mulle meeldib väga näiteks Chopin ja aga no need on nii pikad palad, et siin ei saa, siis ei saaks rääkida või Tšaikovski või niuksed romantikud ja Bach muidugi kiriku muusika ja kõik, aga peale selle veel, kui ma autoga sõidan, väga, väga hea on kuulata country muusikat. Väga, sellepärast ta kudagi, vaata country on kudagi obused ja nii, eks ole on, ja see rütm on kudagi selline, et nagu see tee ja see auto vihin ja kõik see kudagi läheb selle country muusikaga kokku. Nii et võib ka seda kuulata. See oleneb meeleolust muidugi. Mm-hmm. See ei ole niimoodi, et mul on üks plaat ja seda ketra.
See võiks ära tüüda, olgu ta nii hea kui tahes. Aga nii, paneme siis midagi peale.
Farewell, you colliery workers, the muffler and the cap. Farewell, you Rhondda Valley girls, we never will come back. The mines, they are a-closing, the valleys, they're all doomed. There's no work in the Rhondda, boys, we'll be in London soon. My father was a miner, and his father was before him. They always had been proud to work the load. Since they fell neath Brogan's axe, all the lads have had the sack. So away to work in England we must go. Farewell, you colliery workers, the muffler and the cap. Farewell, you round-the-valley girls, we never will come back. The mines, they are closing, the valleys, they are doomed. There's no work in the round, the boys will be in London soon. No more the chapel singing that long ago has left us. In the public house no more the miner's song. For the pit wheels they are stopping and the population's grubbing, and I can't afford to stay here very long. Farewell, you colliery workers, the muffler and the cap. Farewell, you round-the-valley girls, we never will come back. The mines, they are a-closing, the valleys, they're all doomed. There's no work in the round, the boys will be in London soon. To Herbert and to Yorkie, Tony Pandy and to Norwood, just Red Ronda, Tim Pentra, all of you. For I can no longer wait while Parliament debates, so a fond farewell I'll bid all of you. Farewell, you colliery workers, the muffler and the cap. Farewell, you round-the-valley girls, we never will come back. The mines, they are a-closing, the valleys, they're all doomed. There's no work in the round, the boys, we'll be in London soon. Farewell, you colliery workers, the muffler and the cap. Farewell, you round-the-valley girls, we never will come back. The mines, they are a-closing, the valleys, they're all doomed. There's no work in the round, the boys, we'll be in London soon.
Sa kõnelesid sellest, kuidas autoga sõites on hea kantrit kuulata, aga ma olen kunagi kuulnud sind kõnelema sellest, et sa ei ole mitte ainult autoga sõitnud, vaid ka lennanud. Kas sa mäletad lendu autoga kuskile puu otsa? Kuidas sellega oli? Sind on vist väga hoitud.
See oli tõesti nii, et nagu oleks mind süles kantud, sellepärast, et juhtus see, ma ütlen kohe millal, 89 neljandal detsembril minu isa sünnipäeval. Ja isa on ammu surnud, aga noh, tähendab isa sünnipäeval. Ja me tulime Iiviga abikaasaga, tulime maalt, oli 4. detsember, olime toonud sealt õunu ja eelmine koer, tähendab üle eelmine koer Spaniel Lonni oli seal Iivil jalgade sees. Ja sirge tee peal, libe tee oli küll, aga täiesti sirge tee peal, äkki käis üks kolks ja see, võtta vene autodel olid need porikaitseks, need logarid seal poritiibade all. Ja see plastik logar ei olnud kinnitatud, no meestel oli lihtsalt, no see oli praak töö ja see logar kukkus alla ja kiilus kere ja ratta vahele. Ja keeras auto vasakule, õnneks ei tulnud kedagi vastu, tee tamm oli kõrge. Ja siis me startisime nagu suusahüppe platformilt. Ma ei jõudnud mitte midagi muud teha, kui panin silmad kinni ja karjatasin korra. Ja umbes 80 kilometrit oli tunnis. Ma ei sõitud kiiresti seal. Ja siis auto pärast me takseerisime seda kohta. Umbes 10 meetrit lendas õhus ja keeras katusega vastu puud. Ja see puu oli, no kõik ülejand asjad olid nii nagu minu hoidmiseks. See puu oli lepa puu, ta oli niivõrd väike, et ta ei läinud katki ja ta ei olnud ka nii suur, et auto oleks ümber puu keeranud ennast, nagu avariidega on. Siis oleks surm. Aga see puu paendus tagasi nagu vibu ja viskas auto endast eemale rataste peale. Nii et see käis pim-pam-pum ja rataste peal ja haud vaikus. Ja täiesti vaikus, kohiseb kõrvus. Ja siis esimene asi tegin silmad lahti, vaatan, liigutan jalgu, liigutan pead, et no kas selgroog või mingid asjad. ja tegin ukse, uks käis lahti, hüppasin välja, trampisin korra elus terve ja vaatan, Iivi on longus kõrval. Sama protseduur, karjusin talle, liiguta pead, liiguta jalgu, no pea liikus, jalad liikusid, liiguta käsi, üks käsi ei liigu, ma ütlesin, stopp, rohkem ära liiguta. Ja tal oligi rangluu ja siis minul olid paar ribi, aga neid ma algus ei tunnud, sest rihmaga tõmbas ribid. Ja Iivil ka rihmaga see, kui meil rihmad ei oleks kinni, siis maks ka surnud see oleks. Ja kui see puu vastu lendamine oleks olnud pool meetrit ees pool, siis ta oleks tulnud meie peade kohalt, siis oleks ka surnud. Aga puu oli lihtsalt tagumsistmete kohalt, nii et kõik see ülejand asi klappis niimoodi, et ellu jääda ja mitte midagi erilist. No Iivil oli muidugi kipsis ja kõik, aga ikkagi elus ja kõik.
Aga
Lonnil ei olnud mitte midagi muud, kui ta ehmatas nii ära, et ta tükk aega ei aukunud enam. Ta oli seal all, tal temaga ei juhtunud midagi, jalgade juures.
Aha.
Nii et ta sai seal natuke edasi tagasi. Nii, no. Ja tervese võsa oli, no autol aknaid pole, eks ole, tervese võsa oli õunu täis.
Ja, metsloomadel
aga, paradis. Aga ma pean tänama neid inimesi, kes... Üks Moskvits pidas kohe kinni, küsis, kas abi on vaja ja ma ütlesin jah, et näed, et siin naisel on vist mingi käeluu. Ja siis me talutasime Iivi üles ja autosse ja viidi kohe haiglasse ja nii, et need olid täitsa, ma üldse ei tea neid inimesi, aga igates, kui nemad seda momenti mäletavad, siis suur tänu.
Nii et nagu vanad iirlased ütlevad, ütled iiri muusika, sulle meeldib vanad iirlaste õnnistus soovi lõpus on, et kuni me kohtume taas, hoidku sind Jumal oma peopesa kumeruses, et see on sinu elu see hetk olnud, kus sa oled reaalselt tunnud, kuidas sa oled hoitud olnud Jumala peopesa kumeruses.
Jah, see oli küll uskumatu, et meil nii õnnelikult läks.
Ja see oli aasta 89, kui palju oled sa 89. aastast edasi loonud, kirjutanud, kõnelinud ja nii edasi, et päris hea meil on, et see nõnda pidi läks.
No jah, see 89 algas Halliste kiriku altarimaali kavandamine. 90. detsembris pandi ta kirikusse ja siis noh, 3 kuud ma tegin, september, oktober, november. Nii et see oleks kõik ära jäänud ja siis oleks see püharisti kabel usuteaduste instituudis, kus on terve kabeli sisustus ja altar ja vitraažaken. Ja et noh, väga, väga palju asju loomulikult. Nii et tänu Jumalale läks see kõik korda.
Võtta sellega on ka nii, et osad inimesed tulevad väga rankadest õnnetustest imeliselt välja nagu sinagi ja nad ei õpi sellest mitte midagi ja nad räägivad mingist juhusest ja kõigest muust sellisest, et noh, see pidi umbes nii pidi minema lihtsalt vedas ja nii edasi, nii edasi. Sa oskad näha nendes asjades hoidmist ja oskad nagu õiget suunda hoida pärast seda oma elus. Aga Halliste altarimaal, see on nii palju tekitanud igasuguseid poolt ja vastu ütlemisi tuvi, mis lendab üles ja mitte alla ja need tohutu suured käed ja kahekordne ühtmoodi käed ja teistmoodi käed ja nii edasi. Aga ma olen tähele panud, et mida aasta edasi seda enam inimesi hakkavad kõnelema sellest kui ühest imelisest maalist, et see selline uutsuse vastane protest on kuidagi raugenud ja asendunud uhkusega, et meil on selline maal. Kuidas selle maaliga läks, ei ole üldse tavaline maal, see on tohutult võimas ja veidi teissugune, kui me oleme harjunud.
No vaat, see on nii, et mina alguses, kui ma seal kiriku varemetes käisin, no ta oli ikka veel, no võib öelda varemed, ja siis see esimene emotsioon ja kui ma vaatasin, et seda teha, no kõigepealt, et ma seda üldse ette võtsin, see oli tänu Kalev Raave sellisele entusiasmile, et ta hakkas seda kirikut taastama nagu Eesti iseseisvuse taastamise märgiks selline ja tema oli selle asja hing ja vedaja. Ja siis no ma pakkusin lihtsalt, et ma olen nõus ilma rahata selle altari tegema ja kuna see kirik oli nii rahvakorjandused ja edasi siis täiesti loomulik, et see oli üks selline noh, kuidas öelda, niukene üks põhjuse kene, et ma seda teha sain, et ma ei tahtnud, et see oli nagu kingitus. See oli nagu minu poolne kingitus Eesti iseseisvuse taastamisele, nii võib öelda. Ja siis esimene visioon oli mul see hiigel suur, sama suur kui ta praegu on, aga et terve see rist oleks nagu suur risti löödud Kristuse kuju. Aga kui ma sellest rääkisin Raavele, siis ta ütles, jah, et see on väga kena ja ilus ja see oleks tõesti enne olematu ja suur. Ja, aga vaata, kogudus tahab, et oleks nii nagu vanal altaril olevat olnud õnnistav Kristus. Ja siis ma mõtlesin, et aha, et vaata, no koguduse soovi tuleb loomulikult arvestada ja see on täitsa õige. Ja aga samas ma ei tahtnud sellest ristimotiivist nagu loobuda, sellest suurest värvilisest ristist. Ja siis ma jätsin nagu sinna kompositsiooni need käed ja siis tegin sinna noh, vertikaali peale siis õnnistava Kristuse, kus juures all nurgas on veel maalitud see kirik, noh umbes nii 5-60 sentimeetrit suur, see alliste kirik ise sinna alla. Ja siis üleval on tuvi, kui püha vaimu sümbol. Nüüd tuvi laskub alati alla, kui on Kristuse ristimine, sest see on juba kirjas, et ja siis taevast laskus tuvi ja nii edasi ja isa ääl ütles, et see on see. Aga antud juhul ei olnud tegemist Kristuse ristimisega. Vaid see oli nagu püha vaimu kohal olek, oli see minu mõte sellel tuvil. Ja noh, see tekitas ja natukene üks poleemikat, et noh, et kas nüüd püha vaim lahkub või. Ta ei lahku, ta on kohal. Tähendab, no üldiselt seda võib ka nii arutada, et kui me vaatame, kui tuvi laskub meie poole ja kui me oleme maas ja kui me vaatame, siis pea tundub üleval pool olevat.
Ta tiibadega loppardab, eks ole.
Ja ta laskub meie kinni. Poole ja kui ma vaatan 45 graadise nurga all tuvi poole, kui ta minu juure laskub, siis pea on üleval pool. Aga noh, see ei ole nii tähtis. Sellepärast, et ma hakkasin pärast seda kriitikat, ma hakkasin vaatama kunstiraamatuid, kus on kujutatud tuvi üldse erinevates seenides. Ja ma leidsin väga paljudes kohtades, kus näiteks Maarja kuulutuse kohas, kus tuvi nagu sisuliselt nagu peaks Maarja poole laskuma, aga on ka pea üleval pool ja nagu lendab ära või. Ja ausalt öeldes oli selline nüants, mille peale mina üldse ei mõelnud. Ja alles siis, kui ma kuulsin, et olevat olnud niukene kahtlus, et kas nüüd see püha vaim on seal või hakkab ära minema. Siis ma natuke olin nagu üllatunud ja siis ma hakkasin mõtlema. Ja siis ma leidsin Stockholmi toomkirikust. No Stockholm oli meie vana pealinn Rootsi ajal. Nii et meie pealinna kirikust, see on nüüd puhast demagoogia, mida ma räägin. Meie pealinna kirik.
Valdad suurepäraselt.
No aga Stockholm oli meie pealinn 150 aastat.
Ei vaidle.
Nii, küll. Seal on oikumeenilise koosviibimise või ma ei tea seda sõna täpselt. Mm-hmm. Tähistamiseks on suur reljeef kiriku isadega ja seal üleval on täpselt samuti samas olukorras tuvi nagu minu sellel altaril ja mul oli suur rõõm, ma tegin sellest foto. Ja siis ühesõnaga võib nii ja naa kujutada.
Aga mina ütleks nii, et kunagi, kui mul oli väga tõsine probleem sellepärast, et mu käed värisevad ja on värisenud 4. eluaastast peale ja vanaisal ja isal on nad värisenud, siis üks tore mees tuli ma juurde ja ütles mulle, et ära üldse muretse, et vaata, seal pühakirjas on selgelt öeldud, Jeesus ütles võta ja joo, ta ei öelnud, anna ma kallan sulle. Ja ma sain sellest väga palju tuge ja hakkasingi karikat andma inimestele kätte Viljandiani kirikus, mitte ei kallanud nendele värisevate kättega ise, nüüd ma ei jaga enam üldse karikat ja kan ainult leiba. Aga kas pole tähelepanuväärne see, et mida Jeesus ütleb ristil? Seal on kujutatud rist. Jeesus ütleb, isa, sinu kätte ma annan oma vaimu. Eks see tuvi peabki minema? Jumal annab, Jeesus annab oma vaimu oma isa kätte. Kuhu see tuvi peab siis tulema? Mis ta seal enam tuleb, kui ta sureb sellel hetkel? see tuvi peabki ülespoole lendama, nii et ka sealt pühakirjast võib leida sellele ühe lihtsa seletuse. Aga see selleks, muusika las mängib. See kunstnik, see inimene siin Eesti maal, kes minu meelest ei mõtle enda peale, selle peale, mis inimesed minust arvavad nii palju, kui mõtlevad, palju laiemalt mõtlevad selle maa ja rahva peale, selle maa ja rahva tuleviku peale. Ja sa ei hoia oma suud kinni. Sa ei hoia oma kirjutusvahendit põues, sellepärast, et äkki nad, kui ma seda ütlen, kui ma seda teen, kui ma nii kujutan, äkki nad tulevad mulle kallale, sul on suuremad asjad tähtsamad kui see sinu enda isiklik renomee teiste kunstnike silmis, kirjanike silmis või mida tahes veel. Sina olid just nimelt see mees, kes võttis sõna siis, kui Raul meelasi Eesti lippudele kirjutada omale roppusi ja ka nüüd, kui Tsiteerin sind. Vabadussõja monumendi püstitamine on just selline sündmus, kus me peame oma puhtisiklikud meeldivused soovid kompleksid tagaplaanile jätma ja keskenduma Eesti iseseisvuse ideele, austama neid, kes meile vabaduse tõid ja leinama tuhandeid vabadussõjas langenuid. Ja nüüd küsiksin sinult veidi demagoogilise küsimuse. Kas Kalevi poeg Pirita lahte või vabadussõja monument rist Jaani kiriku vastu? Kuidas sellega on ja miks sa selle eest võitled, et see tuleks?
Ma Kalevi poja eest ei võitle.
Suht ole.
Tähendab, see on natukene pikem ja komplitseeritum teema, eks ole. Ma ei ole sugugi selle vastu, et vette midagi teha. Tähendab, see on nagu Ameerika vabadus sammas on väikse saare peal, eks ole, ja see ei ole üldse ameeriklaste enda tehtud või prantslaste kingitud ja nii edasi. Aga vabadus sõja võidu sammas on oma sisult absoluutselt teine märk kui mütoloogiline Kalevi poeg. Nii et meil on juba Kalevi poja isa haud on ju Toompea ja siis meil on tema ema kivi on seal Ülemiste järves ja neid legende on ja tema asukohti on nii palju ja nii et noh, see on teistmoodi asi vähe. Aga vabadussõja võidu sammas, mina olen seda kaitsnud kui kodanik. Selles mõttes, et ma olen Eesti vabariigi kodanik ja ma olen oma hinges kogu aeg mõelnud, et iseseisvus on tähtsam kui materiaalne heaolu ja see on üks selline väärtus ja selline aare, mida inimesed ei tohi unustada mitte kunagi, sest meil on teda nii vähe olnud. Meie rahval on olnud põhiliselt läbi sajandite keskklass kuni 19. sajandi keskel. Hakkas see ise olemise mõttekene juba natukene liikuma ja juba tekkis mingi nukene Eesti meelne haritlaskond. Aga keskklassil on ju teatavasti, ta on keskel. Keskklass on nii, et ta alamklassile lööb jalaga. Ja ülemiselt klassilt ootab leiva palukesi. See on niukene seisund. See on nii, et inimene oma olemuselt ei taha olla kunagi rahul sellega, mis ta on, kui tal puudub vaimne see niukene tugi. See sama, mis ma ennem rääkisin, see telgi vai. Tähendab, siis on nii, et see olukord on meil kudagi käest libisenud 50 aastaga, et me nagu sisemuselt nagu kõik nagu tahame midagi, aga me ei oska kokku hoida, et seda teostada, seda tahtmist. Ja pidevalt käib üks virisemine ja niukene sehkendamine, et ikka peaks nii olema ja peaks naa olema ja iga grupike tahab endale ise sammast. See on ikka täpselt see sama, et me ei oska kokku hoida. Ja siis ma ütlesin ju seda ka, et Eesti territooriumil on üle 100 väikese vabadussõja ausamba, mis lõhuti küll nõukogude ajal lõhuti ära, siis jälle uuesti taastati, aga see Tallinna linnas on ainult see reaalkooli poistele väikene põlvitav mees, suurepärane ausammas, aga ta on natukene liiga väike. Ja peaks olema niukene sammaste isa. Või noh, küll, kui mind süüdistatakse patriarhis, siis sammaste ema, noh, ühesõnaga Tallinnas vabaduse platsil. Nii et selline meil puudub. Ja mis veel saab parem olla, kui see vabadussõja ordeni, vabadussõja märgi, niukene kujutus ja nii edasi. Nii et tal oli alguses, olid mõningad niuksed kunstilised vead siin ja seal, aga mind... Vaata, selle juures ma veel kord kordan, et ma olen nagu Eesti vabariigi kodanik ja ma armastan oma isamaad ja kõik nii. Aga mis puutub kunstilistesse kujunditesse, siis meie aegne kunst praegu on täpselt samuti nagu see telgi riide all siputavad inimesed, kellel on see vai ära võetud sealt. et iga kunstnik oma mullikeses sebib ja kujutab ette, et see ongi kõige tähtsam ja kõige olulisem. See ongi just see, mida teie peate austama, teie peate seda nüüd lugu pidama ja need teised mullikesed, need on küsitavad. ja nii on selle samba ümber ka. Üks räägib nii, teine räägib naa, siis üks võtab sõna nii, teine naa, millegi pärast ei ilmuga noh, mõningaid artikleid, mida oleks vaja, eks ole. Üks artikkel, mis Enn Soosaar kirjutas ja millele mina ka alla kirjutasin, millegi pärast ei ilmu juba tükka aega, aga ilmuvad mingid väiksed nupukesed, kus on nüüksed kahtlased tõekspidamised. No ma ei tea, noh. Ma ei taha küll midagi üldistada, aga niukene tunne, et eestlane ei oska kokku hoida.
Kindel see, aga selle kunsti osas ma tsiteerin sind ennast. Vaimsuse kaotunud kultuur saabki peegeldada ainult vaimsuse minetunud kunst. Kes nii talitades aga olles adekvaatne oma objektile, pole absoluutselt, vaid ainult relatiivselt vaimutu. See tähendab alati on antud võimalus meeleparanduseks, pöördumiseks, vaimutusest, vaimsuse poole. Veidi kirulised sõnad, aga see ütleb ära seda sama, mida sa just hetk tagasi ütlesid, et kunst peegeldab seda praegust olukorda lihtsalt ja mulle väga meeldib sinu kujund seal peavaiast alla kukkunud telgiriidal askeldavatest eraldi mehikestest, kes kõik arvavad või naisekestest ka, kes kõik arvavad, et nendel on absoluutne õigus kujutada ühte või teist asja just nimelt nii, nagu nad kujutavad või tõesti värskise seisvuse saanud Eesti riigis ropendada Eesti Vabariigi lipud täis ja nii edasi ja nii edasi, et ohtlikud mängud tegelikult.
No see lippu asi oli nii, et Raul Meelel oli personaalnäitus, kus tal oli mitmete maade lipud, olid niimoodi täis kirjutatud, eks ole. No see oli nüüd nii ja naa, kuidas võtta. Aga see näitus, mille kohta mina kirjutasin, oli Eesti Vabariigi 80. aastapäevaks, eks ole, pühendatud kunstinäitus. Ja kõige auväärsemale kohale trepist üles minnes kohe olid need lipud ja ainult Eesti lipud. Nii et sellele ma reageerisin, sest see oli, kus juures täpselt samal ajal oli Kaarli kirikus toodi välja see esimene Eesti lipp, mis on säilitatud ja nii edasi ja president Lennart Meri oli siis seal seda lippu austamas ja kõik nii. Ja kunstihoones on tegelikult need ei olnud Raul Meele tekstid, need olid kirjaniks autori tekstid, mida siis Raul Meel kasutas. Mina ei taha neid tekste tsiteerida uuesti.
Aga
need on ajakiri loomingus ka kirjutatud kõik need üles. Aga see pole tähtis. Tähtis on see, mis sellest järgnes. Oleks sellest järgnenud nii, et tõesti jah, see oli näpuviga. Tõesti, vaata nii, ei oleks tohtinud teha. Oleks nii järgnenud, oleks täiesti normaalne. No inimesed eksivad, võivad teha. Aga vastupidi, mina olin süüdi. Mina olin kunsti üldsuse silmis süüdi, et ma nagu ei austa inimese loomingu vabadust. Tähendab, see tekitab minus kõhedust. Noh, see on niukene keeruline, sest vaadake, iga väljendusvahend ei ole kasutatav ja ei ole auväärne. On olemas spetsiaalne kunsti suund, niukene keha kunst, kus kasutatakse keha eritisi ja välja heiteid, eks ole kunsti objektidena ja nii ja naa. Tähendab, see on nagu väljendusvahend. Väljendusvahend sõna tähendab see, et on olemas materjalid, on olemas vormid, on olemas värvid ja igasugused asjad, eks ole, millega kunstnik väljendab oma mõtet, tunnet või seisukohta maailma suhtes. Aga kõik asjad ei kõlba väljendusvahenditeks lihtsalt. Ja see on elementaarne selline kunstieetika. Kõik asjad ei kõlba lihtsalt. Kui ma tahan väljendada oma tappa kirge, siis mul ei ole õigus tappa inimest näiteks. Aga kunsti seisukohalt, praeguse olukorra seisukohalt, ma nagu piiraks loomingu vabadust sellega. Ma tõin väga, väga drastilise näite, siiani pole seda juhtunud. Aga üldse enese tappe on küll olnud. Nii et see on väga piiri peal mängimine ja alles me saime vabaks Eesti Vabariik lipukene väljas, eks ole, ja täis lastud. see mind nii vihastas, et ja see tekitas minust sellise aru saamatu olukorra. No lihtsalt selline tunne, et no mis nüüd toimub.
Aga siis jääbki küsida, et kas sina, kes oled kogu südamega olnud Eesti peale mõtlemas, aidanud kaasada paremaks ja vabamaks muutumisele, sulle, kellel on omistatud teise klassi valgetähe orden Eesti tänase presidendi poolt mõõdunud aastal, kas sina tahtsidki sellist Eestit, mis meil täna on, kus pangahooned on kõrgemad kui kirikutornid ja kus materialism vohab ja kus nende muhukeste sebimine on nii naeruväärne vahete vahel või kas sa usud, et see Eesti võib veel muutuda?
No kui nii lühidalt vastata, siis jah, ma tahtsin sellist Eestit, mis on vaba. See on nüüd põhilause. Ülejäänud väljaspool seda lauset sõltub juba sellest konkreetsetest inimestest. Nüüd, kuidas Eestit neid inimesi, see sõna nüüd paremaks, no ühesõnaga no eetilisemaks või vaimsemaks muuta. Vaat see sõltub juba meie hariduse ja poliitika ja nendes seisukordade. Tähendab, no haridusministeerium, ma olen seda mitu korda öelnud, see ei ole mingisugune uudis minu suust. Haridusministeerium peaks tõsiselt kaaluma usuõpetuse sisse viimist koolidesse. Kus juures mitte niimoodi nagu kardetakse, et või nii nagu Oskar Luts niukene tore kirjanik, et noh, et Julk Jüri tuleb ja ahju roobiga ja toots ja joon lauaga mööda näppe ja niuk. See on kõik kirjanduslikud kujundud ja väga, väga halvasti on see mõjunud üldiselt Eesti niuksele, noh, see on jälle väljendusvahendid, noh, see on jälle see, et me ei saa kasutada kõike neid vorme ja värve ja vahendeid, kui me tahame, et Eesti inimene muutuks vaimsemaks ja paremaks. Me ei saa kahjuks täielikku vabadust lubada. Peavad olema, iga vabadus nõuab mingisugust vastutust ja mingisugust süsteemi ja kahjuks me oleme sellised olendid, kus on hierarhiline süsteem, mitte midagi pole teha, me ei ole võrdsed. Ja see vabadus, võrdsus, vendlus, need loosungid ei kehti kahjuks inimese suhtes. Me ei ole võrdsed ja me sünnime juba ebavõrdselt ja meie keskkond ja kasvatus ja kõik see on niivõrd erinev. Nüüd mis teha? Tuleks hakata fundamenti ehitama, aga fundamenti ehitamine võtab aega, kaks põlvkonda. No ja siin see jutt lõpeb mul. Kuna valitsused vahetuvad keskmiselt kahe aasta jooksul. See on väga hästi, kui kaks aastat on täis. Uued ministrid. Võimatu on, tähendab, et kui on eri parteidest uued ministrid, et nad jätkavad sama liini, eks ole, see on võibolla mingi elementaar haridusel otsas küll jätkatakse, et noh, matemaatikat nagu ei muudeta, eks ole. Mm-hmm. Aga ajalugu muutub, ütleme seal mingit isegi loodusteadus võib muutuda, oleneb, keegi tahab hakata kaevandama midagi, keegi mitte ja kuidas nad võitlevad. Ja, no, see on ühesõnaga, no muidugi mul on väga raske rääkida, et ma olen haridussüsteemist nii eemal. Ma räägin ainult seda põhimõtet, et see jutt, et teiste ainete sees me nii räägime religioonidest. No, see on umbes niimoodi, et loodusteaduse hulgas ma räägin ka matemaatikast, kui ma ütlen, et metsas kasvab 10 puud.
Ja kui kaks puud ära võtta, siis jääb 8 puud.
Siis jääb 8 puud.
Kui juttage ette lapsed.
Ja et nad saavad õppida ka nii matemaatikat. Ja puumahla voolamise kiiruse võrrand näiteks.
Just.
Sale, puumahl, kui kiirelt voolab, ütleme, 1 meetri pikkuse tüve sees. Saab ju ilusti igat asja õpetada. Ja täpselt samuti, need on sellised väited. Ja siis on teine asi on see, et oi, meil on nii palju suur koormus on lastel. No siis õpetage õigeid asju. Siis ei ole suur koormus. tähendab klassikaline ülikool oli neli ainet ainult, eks ole, nii et ja nende sees oli teoloogia kindlasti ja ajalugu ja filosoofia.
Nii et, ja päris targad inimesed
ja, tulid. Ja üldiselt ma arvan, et ma sellel teemal rohkem ei räägi, sest jutt läheb kuidagi liiga detailidesse. Ma ei tea lihtsalt nii hästi neid asja, ma tean ainult nüüd üldist seisundit.
Enne kui me lõpetame selle soote ja paneme mängima viimuse palo sinu kaasa toodud plaatidelt, tahaksin küsida sinu käest veel nii, et kui omal ajal lauldi, meil laulud aitavad elada võita. Oli üks selline laul, meil laulud aitavad elada võita. Kuidas ja kas on Kristus sind aidanud elada ja selle eluga hakkama saada, et kas see on midagi, mille juurde sa oled nii-öelda ema piimaga jõudnud ja see on olnud loomulik sinu elu koostis osa või lahutamatu osa sinu elu telgivai algusest peale või kuidas see telgivai sinu jaoks on püsti läinud ja kas ta on püsti ja kuidas ta seisab?
Siin on nüüd nii, et kuna ma olen see varajane lapsepõlv oli sõja ajal, eks ole, 36 sündinud, 46 sain 10 aastaseks, siis see algus oli selline tohuvapohu ja üldiselt meie perekond, mina ei mäleta, et me oleks süstemaatiliselt kirikus käinud või midagi nii. Vanaema oli väga usklik ema. Teisi vanavanemaid ma mitte ühtegi ei tunne, kõik olid ennem ära surnud. Ja isa suri, kui ma olin 9 aastane ja Nii et meil ei olnud sellist kiriku ja religiooni, noh, niisuguseid traditsioone ja nii et ma põhiliselt tulin usu juurde tänu oma elukutsele, tänu kunstnikuks saamisele. Ja ma hakkasin lihtsalt, no ilmselt see mõtlemisvõime, üldistusvõime, mingi niisugune sünteesi, need võimed ilmselt mul on kuidagi looduse poolt või jumala poolt või geneetika või no ükskõik, mis sõnu ma tarvitan, ega ma ei tea, millised need päris õiged sõnad on, sest sõnad on mitme tähenduslikud, aga lihtsalt sinna juure ma tulin. Ja 40 aastaselt lugesin läbi tõsisemalt kogu piibli ja siis ta saab isini sammu, aga kuidas usk on mind aidanud? No kõige lihtsam vastus on palve, kui on aru saamatu, kui on segane, kui on alb olla, kui on siis on palve on see, mis aitab. Tähendab, ateist võib öelda, et ma mediteerin, eks ole, sõna meditatsioon on venitatud nii laiaks nagu mingi kumm, eks ole, et keegi ei saa enam aru, mis see meditatsioon on, et istun üksi ja mõtlen ja see ongi meditatsioon, päris nii see ei ole. Tähendab, on olemas meditatsioon esemetele, on olemas meditatsioon mingile seisundile, on olemas meditatsioon, ütleme, palve meditatsioon, kus juures palve ei ole lihtsalt nii sama, et ütled sõnad vurinal maha ja rahu majas. Kui söögi palve juures, siis ma nagu kujutan ette, kuidas see söök üldse minuni tuleb. Milline töö ja vaev ja päike ja vihm ja see hoolitsus ja kõik see loodu, mis on Jumala looming, eks ole. Jumala looming suure tähega ja inimese loomingut ma kirjutan väikse tähega. Nii et see on kõik see koos ja siis see käib muidugi kiirelt nii silma eest läbi. Ja siis palvetamisele, kui nüüd nii labaselt rääkida, ma sain pihta siis, kui ma aliste kiriku altarit maalisin. See oli 3 kuud. See oli, jah, niisugune periood, kus kuulasin missasid ja plaatidelt ja vaimulikku muusikat ja küünlad ja siis nagu sealt hakkas see tõsisem, aga see oli 90, no jah. Nii et ega ma kuskil eriti jõudnud ei ole tegelikult. See on niivõrd niivõrd pikk ja libe tee, muide libe sellepärast, et väga kerge on tagasi kokkuda. See on nii, et inimene mõtleb, kui ta on ühe astmele, see on nüüd minu kujundid, niisugused mägi, eks ole, see vaimsuse mägi, mis tipp on pilvedes, kunagi me tippu ei jõua. Inimene kujutab ette, et ta on kuskil jõudnud. Oo, nüüd ma olen jälle tähtis. Vastupidi, sa pead olema nii ettevaatlik selle astme peal, sest need astmed on kaldu natukene ja kui sealt kukud kolks mitu astet alla poole. Sa pead endale teadvustama seda, et üldiselt ega sa eriti kuskil jõudnud ei ole. Jumal tänatud, kui noh, oled jõudnud sinna, teed seda, kui sul töö õnnestub, suurepärane, eks? Aga ega see ei tähenda, et ajad nina püsti. Mul oliks niuke kujund. Inimene, kes ajab liiga nina püsti, vihm sajab sisse ja peseb ajud ära. See on ilus, visuaalne.
Aitäh sulle, Jüri Arrak, sinu mõtete eest ja sinu kunsti eest, sinu kirjutiste eest. Ole hoitud ka edaspidi seal Jumala peopesa komeruses ja ka minu poolt kõigile ilusat uut aastat.
Aitäh ja õnnistust kõigile selleks aastaks.
I try to think that love's not around, but it's uncomfortably near. My old heart ain't gaining no ground, because my angel eyes ain't here. Devil said they glow unbearably bright. Need I say that my love's misspent with angel eyes tonight?
Mõttelõngad.